Bones. Allt ódýrt.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Tveir af stærstu hluthöfum flugfélagsins Play stefna á að gera yfirtöku tilboð í alla hluti flugfélagsins og afskrá félagið af hlutabréfamarkaði. Yfirtökuhópurinn leiddur af Einari Erni Ólafssyni, forstjóra félagsins og Elíasi Skúla Skúlasyni varaformanni stjórnar. Í tilkynningu segir að stefnt verði að því að fljúga undir maltnesku flugrekstrarleyfi og að íslenska flugrekstrarleyfinu verði skilað. Flugið til Norður Ameríku verði hætt frá október og dregið úr borgaráfangastöðum í Norður Evrópu. Aukin áhersla verði á skrifstofur félagsins á Möltu og í Litháen.
Þó að hérna vélarnar verða í sjálfu sér skráðar á maltneska flugrekstrarleyfi þá er það bara tæknilegs eðlis. Það er verða sem gerðar út héðan, þetta bara sömu flugvélarnar, það verða bara í sömu litunum, sömu áhafnirnar. Viðskiptavinir okkar eiga ekki að finna neinn mun á þjónustunni eða í rauninni vörunni sem við erum að selja.
Sagði Einar Örn Ólafsson, nánar þetta í kvöldfréttum. Stjórnvöld 5 ríkja hafa ákveðið að beita viðskiptaþvingunum gegn tveimur háttsettum ráðherrum ísraelsku ríkisstjórnarinnar fyrir að kynda ítrekkað undir ofbeldi gegn palestínumönnum. Þeir Itmar Ben-Gvir, varnarmálaráðherra Ísraels og Bezalel Smotrich, fjármálaráðherra landsins, fá heldur ekki að koma til ríkjana sem eru Bretland, Ástralía, Kanada, Nýja-Sjáland og Noregur. Ráðherrarnir hafa verið ötulir talsmenn hertra hernaðar að gera það Ísraels hers á Gaza og hafa ítrekkað komið í veg fyrir að ísraelsk stjórnvöld samþykki vopnahlé með því að hóta að segja sig úr ríkisstjórn. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra segir ekki óeðlilegt að eigendur mótorhjóla greiði sama kílómetragjald fyrir akstur og eigendur fólksbíla. Hagsmunasamtök mótorhjólamanna gerðu miklar athugasemdir við frumvarp kílómetragjald í umsögn sinni en ekki var brugðist við þeim við afgreiðslu efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis. Ráðherra segir að þótt mótorhjól séu léttari en bílar og slíti vegum minna, þá snúist gjaldtakan annað og meira.
Það semst svona útbreiddur miskilningur getum við sagt að þetta slit á vegum sé stór hluti af kostnaði vegna minni ökutækja. Það er það ekki. Það eru aðri kostnaðiliðir sem telja miklu þyngra og munurinn á þessum léttustu ökutækjum er mjög lítill. Þetta var niðurstaða þingsins örugglega eftir samráð nefndarmanna við almenning og hagsmunaaðila.
Sagði Daði Már Kristófersson. En stendt að því að afgreiða frumvarpið fyrir þinglok en gildistökunni hefur verið frestað fram í október og það leysi þá olíugjald af hólmi. Fréttalestri lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Á Rástvö.
Fyrst og fremst.
En með það og eins og við sögum ykkur frá þá ætlum við að tala við íþróttaálfin sem er hingað komin. Maggi, ertu ekki ennþá kallaður alltaf íþróttaálfurinn?
Jú, það hefur verið að bæta gamli.
Gamli íþróttaálfurinn. En það er semst bara að byrjuð þar, 30 ár í ár.
Já, þetta er orðið dálítið langur tími.
Já.
Og það er 30 ár síðan að ég skrifaði fyrstu bókina en það er að lengri tími sem ég byrjaði svona hugsa Latabæ.
Já.
Og það var eiginlega þannig ég sá að það voru þeir eru ungar, þeir muni ekki að þeirra kannski þetta er nafnið en Jane Fonda hérna, hún var að gera svona
æfingar. Takk fyrir þetta, já, feel the burn.
Já, já, og það var svona axlaræfingar og svona og þá byrjaði ég svona að kenna leikfum því að var ungu maður allan heim og var bara sá þá að fullaðri fólk var að byrja að hreyfa sig meira en ekki neitt fyrir börn og þannig að ég sá líka að það var ekkit mikið svona almennt það voru, heilsa var svona almennt hjá kannski ekki öllum það var svona, þú varst þannig að lifta stundi ykkur að bolta í þrjóttur en það var ekki svona almenn heilsa beint ykkur þinn ekki alveg nógu mikið fannst mér sko og þannig að ég tók eftir því að þegar að það byrjaði á fullu og þá voru krakkarnir skildinast eftir voru bara í einhverjum leik sem átt að þeir sem eins og ég og mín kynslu við lékum okkur bara úti frjáls og einhvern veginn borðum frekkari, hollari mat, bara fiskur sem var þrisari fjóru sem viku og lambakjöt sem bara eiginlega bara fýtt matur sko. Þannig að þetta var kannski ekki beint vandamál, það hugsaði engin út í þetta.
Nei.
Svo þegar að kom byrja, ég sá þetta vesinn, þannig ég byrjaði aðeins fyrr og svo hugsaði, get ég gert eitthvað í þessu, get ég búið til einhvers konar svona fyrirmynd það það Stjáni Blái var hérna fyrirmynd en hann reykti og lamdi fólk líka þannig að var kannski ekki alveg málið
spínat, reykingar og ofbeldi
leikitunar langlífi
já, þú þurftur að veldu eitt af þessum þrennu en það já, það var pínt svoleiðis
Já, það, og ég meina, en þegar þú hugsar þetta og 30 ár og allir vita í dag auðvitað lati bara og allt þau svo vegferð öll, en ég meina breyttiru miklu með latabæ?
Sko það var aldrei áhugavert ef maður hugsar það, það var hérna og þá sá ég til dæmis að fyrsta leikriti kom og við gerum það þá, eða hvort það var bókin ég maður ekki alveg nákvæmlega, þá kom einhver svona kritik eða gaggrinni sem stóð sem sagt, gerir góð meining stóð það var svona Þetta svona allt í lagi en þú veist, gerir þetta bara stóð, góð meining. Þetta meinar vel en hverju þetta að fara að breyta?
Já.
Og þegar við lítum tilbaka, fyrir 30 árum þegar ég fór í alla leikskóla, fór yfir í bara held í alla leikskóla í Íslandi oftar en undrar sinnum og voru með 3700 skemmtanir kannski svona meira og minna þarna því að vera að prófa þetta, þá sá maður að krakkar vissi ekkert hvað var holt og óholt og spurði svona í leikskólanum það, þau vissu það ekki en svo, þegar maður latibæði búin að horfa á latibæði og búin að vera svona aðeins með latabæði þá vissu þau alveg hvað var holt og óholt og ég segi að það sé fyrsta skrefið til þess að þú reykir og veist ekki að það óholt þá getur maður alveg fyrirgefið þér en ef þú reykir og veist að er mjög óholt þá hugsa maður, ok, þá veist allan að það þá tekur bara meðvitar ákvörðun að reyka og allt í lagi ég ekki að, það bara sá sem ákvörður það en hann veit þó allan að það búið að gefa honum upplýsingar þetta skaðlegt fyrir þig, virkilega skaðlegt bara rannsóknir sína og þar alveg þá dæmi ekkert fólk sem reykir ef það tekur slíka ákvörðun að það tekur fúl en aftur um að maður væri með eitthvað kannski segjum bara eins og sátt þessi í film segjum þá vissi enginn sem var reykja þar að væri virkilega hættulegt þannig að þessum við sem fyrsta skrifu hafi verið það að þú vitir munin á því hvað holt og holt það svona fyrsta og þess að vera svona velta eitthvað mikið uppur í hvernig ef ég borða meira þessu þá voru hollara fyrir mig og það erfitt að segja við barn þú voru, þetta holt fyrir því þú voru 25 ára þegar við ekki eins og það koma helgi En svo núna, þá fundum við eða þau vorum hérna, þá fundum við eftir að horfa á latabæðu svona, þá vissu krakkar munn á þessu og svo það spurning, getur við breytt róliheitum svona behavior eða svona
hegðun,
getur við gert það og við vildum aldrei segja fólki hvað ætti að gera ef fólk sem horfir virkir á latabæðu og hefur ekki horta bara utanfrá og sagt latabæðu eitthvað, þá hefur latabæðu aldrei sagt fólki að borða holla mat, ég raun aldrei sagt hún verður að borða þetta eða hitt og ég hef aldrei skrifa greinar það sérstaklega, en við höfum mótið verið að fólk að ef ég get hversi, ef ég borða holt þá get ég hreift mig meira eða eitthvað svona, og þannig að núna vitum við bara eftir 30 ár að latibær erlendis út allan heim eigum þúsundir e-maila, vídeo að börnum hvað hefur haft mikil áhrif og það 17 miljónum manns bara að horfa núna sko. Og við til dæmis bara Ólympíu hafin í Kólumbíu var vann silfurverðlaun Ólympíuleikum núna og það var spurði bara í fréttum af hverju bara út að láta mig
Já.
Og þá hringdi forsetinn í mig og spurði herru getum við fengið viðtal og bara hvað gert fyrir þjóðina sko. Þannig að það áhverju.
Þannig
að
þessi, búin að læða svona þessum upplýsingum
Það ekkert barnaefnum heilsu til í dag ennþá, Nei. Ekki 30 árum setna af því það ekki auðvelt að búa það til af því þetta þræl flókið dæmi sko af því að það ekki þannig að þú getur ekki alveg bara látið eins og því að alltaf PBS vildi kaupa leistan þá sögður í bandaríkjunum, þá sögður herrið þú verður að kenna krökkum að hreyfa sig en krakkar kunna alveg að hreyfa sig það ekki vandamáli, krakkar vilja að hreyfa sig við þurfum að mótivera þau eða hvetja þau til þess að gefa þeim svæðið eða vera í Reykjavíkuborg með garða eða
hoppubelgi
eða eitthvað slíkt það það sem við erum að gera og ég held að við foreldrarnir berum mikla ábyrgð að því þú breytir ekki hegðun myndi ég halda fyrir þessi gull ár þessi 7, 0 til 7 ára þar læri krakkina fyrstu 3 árin lærir að hjóla hreyfa sig, tala og borða Ég held að þetta sé mikilvægast í tíminn og það sagt að krakkið eru að borða kannski 8, 9 til 15 sinnum að smakka eitthvað áður að ekki bara gefast upp strax og ég held að við foreldrarnir þurfum að vera bara svona og ég held að við öll, við foreldrarnir, ég, jafnt svo allir aðrir, við erum að ströggla við þetta alla daga.
Auðvelt að gefast bara upp og leifa barninu að borða hérna pasta og súkulaði kökur af því þau eru með ekkert hrifin af grænmeti allavega ekki hérlendis.
Nei, við erum
bara ekki að borða nú.
Nei, við erum í smá vandræðum hér til dæmis að á Íslandi eru bara tölurnar að segja okkur að við borðum bara minnst í grænmeti í heimi virðist vera.
Hvað er það?
Og ég veit við erum bara veltaði fyrir mér hvað er það? Af hverju eru Íslendingar ekki að borða svona mikið af grænmeti? Er það út af því að grænmeti er svona vont? Er það ekki svona mikið úrval? Er það út af því að það er svo dýrt? Er það út af því að ekki nóg bragðgott eða er það út af því að við nennum ekki að gera það eða er það í kultúrnum að límið í þjóðinni geymdi mat, saltaða mat borðaði feskan mat gat ekki geymdar fisk, ég ger mig alveg grein fyrir því og veðráttan og þá voru kannski ekki nema bara 200 græmmeti eða eitthvað svona
Ég meina það náttúrulega kortir nánast síðan að græmmeti var bara gulrætur, hvítkál og kartöflur og ekkert annað
Akkurat sko, nánast. Þá kannski var þetta og þetta var með þess að held ég hlið, þetta til skraut held ég bara fyrir 40 ára, það var græmmeti til skraut það var ekki partur af matnum og ég held að það sé eitthvað partur af því að við erum með nammi sem saltað og svona við erum mjög eitthvað neginn sérstök við seljum ótrúlega mikið nammi barinn bara í hafkaup eða bónus eitthvað svona þetta er vinsæl vara og ég held að það sé þannig við þurfum einhvern veginn að verða meila kannski eitthvað svona fyrirmyndir fóreldarnir eitthvað svona reyna að gera það að við reynum að skera kannski græmmeti niður meira af því að mann nennir því ekki eins og þú maður búna þá er það voða gott sko finna seasons, við heldum við kunnum það ekki alveg allt inn bræðast eitthvað græmmeti mjög gott og maður skilur ekki alveg svona vont eftir 6 mánuði af því það er bara ekki seasoni eða það er ekki ástíðin fyrir það meðan ellendis borðar fólk eftir season þannig ég veit ekki hvort að það sé eitthvað svoleiðsingi líka ég held þetta sé aðalega kannski bara það við erum ekki, það er einhvern veginn í við erum gjörðin á vön, ég held að nýja kynslóðin sé miklu betri í þessu ég held að til dæmis að þeir krakkar sem eiga börn núna, þeir eru miklu meðvitari en þeir eru en það til dæmis finn ég það að útlendingar sem horfðu á latabæði eru núna að fara eigin spönn þau segja bara, heyrðu, þetta bara svín virkar við ætlum bara að fá latabæði sem verkværi til að hjálpa okkur til þess að ala upp börn til að borða hollari mat eða velja hollari kostin og lati bara er bara verkværi til þess þetta er reynt að gera þetta entertainment en það er stundu þú gerir entertainment eða eitthvað svoleiðis, þá dettur eða fun ef þú setur educationalin eða eitthvað svona lærir fræðsluna, þá dettur skemmturinn af, þetta alltaf erfitt sko.
En Maggi, það er þessuna sem við fengum þig og þú ert ekki bara að haldi upp á hérna, 30 ára ámali bara svona því að, af því bara, heldur, þú ætlar að þið ætlar að gera þetta alltaf og það er hérna, hvað ég að segja, átaki Já, var sett á stað í dag
Í dag klukkan 2 vorum við stóra átak sem við vorum í að reyna og kannski ekki reyna ekki rétt að sé á manni sem ætlar að móti við ykkur en við ætlum að gera
Íþróttanami
Já, stór átak í neyslu á Íþróttanami sem við köllum Íþróttanami og við erum heppin af Íslendingar eigum þetta nafn Íþróttanami, sportskendi ellendis og við ætlum að búa til ykkur á lausnir vegna sem ég sá til dæmis að embætti landlæknis og heilbrigðisráðuneytið kom með svona bara herðu, það er allt að fara í steik svona einn að gæslappa að við borðum ekki nóg ráðlegan dagskammt af ávöxtum að græmmeti og ég hugsa að við erum að búa til einhverju lausnir þannig ég setti saman hóp á fólki og reyndi að hófa að fara með fólki þá voru bananar til dæmi sem tóku þátt í átaki latabær fyrir mörgum árum og þeir voru bara starfsmenn sem voru enn þar og voru orðin yfirmenn í dag, þau sem bara herðu ekki við erum bara með, við erum tilbúin að vinna á sunnudöfum og með þér á kvöldin og við erum langt fram til nóttíu á bönunum bara að finna alls konar lausnir, hvernig getum við gert þetta og það er ennþá smá flókið því að stundum þarf að vera að plasta og stundum þarf að geima það, stundum þarf að ekki vera svona eða fristi og í kæli, þetta er alltaf flókið en allt þetta fólk var bara að gerum þetta, við fekk síðan með mér eða vilja að þetta væri allstaðar en fékk til liðsvið með að hafa bónus og ólýst, þeir eru með 60-70% af að fólki sem kaupir ástum að græmmeti líka, þannig að ég saði er þið ef ég ætla að breyta ykkur, þá var ég fínt að vera í samstarfi með einhvern slíkum, og við ákveðum að gera svona öskur eða póka það sem hún ferð inn í gróðurús í þessum verslunum, byggum til gróðurús inn í verslunni, það sem krakka geta farið inn og verslað sjálf bara svona í pókan eða raðað í póka og
þá er þetta sem sagt nammibar sem já, er með græmmeti
Já, fyrir börn. Og svo erum við með litlar öskjur, þar sem krakkar líka fá að, að velja alls konar beint, sem getur að borða bara beint. Og svo þetta ammælispakki Latabær sem hugsað svona að við erum að þróa það, sem hugsað svona að þú getur opnað kannski helgar og eitthvað svoleiðis og krakkar getur bara fengið sér. Svona, og við erum að reyna að vinna í því hvernig getur skorið þetta niður og hvernig getur við svona... Já, við viljum þú þetta þegar þú færði þetta og er tilbúð í bílinn þá skemmist þetta fyrr og svona. Þannig við erum að reyna að vinna öllu þessu. Og þannig við erum bara fullu að reyna að promóta eða auglýsa eða tala grænmeti bara fyrir Íslendinga og ég trúi því bara innst inni að þessi kynslu sem núna að koma og ömur og afar að við ætlum bara að breyta þessu, Íslendingar eru flótir ef við tökum eitthvað að okkur, gerum þetta bara bara eru allir bara ömur og afar búið til grænmeti og skerið þetta niður förum út í sólina og gerum hérna áður og horfum á sjónvarpi, gerum eitthvað snakk og gerum köllum það íþróttanami og svo kannski hittnami svona aðeins á kantinum bara reynum svona aðeins að
breyta
þessu, þessari hegðun í róleitum verum sjálf með þetta í munninum og eitthvað slíkt, sko, látum þau taka þátt í þessu, látum krakkarna taka þátt í að kaupa þetta og labba út ef þau færðu eitthvað til að taka þátt, þá verðu miklu meira svona með
Já, þannig að í rauninni snýst þetta um þetta hjá ykkur að þetta svona, þið eru það auka aðgengið og auðvelda aðgengið
Setjum leik inn í þetta eins fyrir krakkarna þau fá plakkat heim fá svona orkustig sem þau geta valið og fengið svo límið sem líma á plakkatið og minna það á í átta vikur og svo fá þau veglega velun og þetta styrta sem þú latabæðir sem rennur ágóðan rennur í þetta og við ætlum að reyna að koma því til barna og fjölskyldna sem að eiga ekki efna á að senda börnin sín hreyfingu eða út af einhverju ástæðu og þetta svo viðkvæmt af því að þú vilt ekki láta fólk sækjum og viðurkenna ég á ekki pening til að senda barnin mitt og það eitthvað svona við viljum einhvern veginn gera einhvern veginn þannig að þetta á að vera bara að allir hafa aðgengi einhvern veginn að þessu ég veit ekki hvernig maður geti gert þetta sko. Og fyrir mig persónlega er þetta mjög svona persónlegt, sko, af því að þetta náttúrulega mitt líf búin að vera í þessu meira og minna og ég sé það að bara ég unni með, til það þegar það aldrei gaman, við unnum með Michelle Obama í Hvíta húsinu og þá núna erum við með forseta Gæjan með okkur núna að Björn Skúlason og
hann svo, getur staðið á höndum
já, hann getur staðið á höndum og hann hérna getur gert alls konar hluti sem að Michelle Obama gat ekki, þannig að það frábært en það sem sko það sem svo ótrúlegt við það sem maður sá, það voru fullt af fólki í litlum krökkum sem að fór sem að Make a Wish Foundation hét sem að fór út allan heim og þá óskuðu krakka sér að sem voru áttu lítið eftir að lifa, kannski bara á líknadeildum og vildu fá að hitta íþróttal og ég fór í margar slíkar heimsóknir allan heim og það var bara eiginlega sorglegt og að koma og upplifa bara foreldrinn það var búið ákveða áttu 10 daga eftir, áttu 18 daga eftir. Það er rosalega erfitt og þá hérna komu krakkarnir bara í búning og voru bara í búningum, stóðu bara, erðu, það var ekki að þú áttu að koma með eplið appisinn til að láta þeir lifa og vera hollari, heldur hreinlega bara að þeir vildu bara hitta íþróttalinn og vera með og hreyfa sig. Og maður var kannski með barn og maður var hreyfað í 5 til 8 klukkustundir kannski á okkur spítala og það lifði kannski 12-3 ár í viðbót og læknandi sendi okkur skýrslu það eru bara hvítu blóðkornir fóru bútu, þetta var bara ótrúlegt þannig maður sá sko hvað motivation eða eitthvað svona jákvætt getur haft mikil áhrif og mér finnst það svona í okkar hvað maður að segja
samfélagi?
Já núna, já. Fréttum og svona í allstar þá bara ekki alveg nógu mikið tekið þessi jákvæði punktur af því það litið á það sem þú brosir það verður eiginlega vitlaus sko og þess vegna finnst manni kannski þannig að fréttirnar og svona þetta negatífa en ég ekki að segja það við eigum ekki að fókusra á þegar að börn drepin í Gaza það sé einhver negatíf frétt og við eigum ekki að tala það ég held að það sé ógeðslegt og það eigi bara alltaf að stoppa fyrir löngu það hefði verið mjög gaman að fá þessa menn fyrir fram að sig og reyna að mótivera þá til að koma vitinu fyrir þá sko en það sem
við þurfum samt meiri gleði
við þurfum meiri gleði
Já.
Og ég held að við þurfum eitthvað að taka það upp að það sé að því að við breytum ekki fyrir en við erum veik stundum eins og bara þú veist, ég er alveg upp annari kynnslóð ég ekki þessi holla kynnslóð sem aðeins að byrja speklur í þessu og allt innu fattar maður er að drekka gos að því að það svona minn veiklegi hefur verið sko allt innu bara ég fæ mér stundum gos og allt innu bara þú getur ekki verið að drekka gos og skilur mig og þá þarf maður alltaf að hugsa úf, þarf ég að fara að hætta því og, en svo fer maður að hugsa aðeins betur ég myndi að hætta um leið og ég erið veikur sko.
Já,
fattiði mig sko. Þannig að maður er kannski ekki alveg svona en það, já, ég held að við þurfum meiri, meiri svona gleði inni og meiri svona jákvæðinni og svona íta samfélagin hans upp og lengra.
Já, einmitt. Frábært og við tökum öll þátt í þessu með íþróttanamið en milljón dollara spurningin Magnús Gefing getur ennþá labbað höndum.
Algjörlega og ég alltaf myndur á það reglulega þegar ég fer í sund eða fer eitthvað stær út í búð, bara eitthvað stær út í bónus eða hafkaup eða eitthvað stær sem ég fer, þar hitti ég alltaf krakka og þá spurja þær þessu Þú ert gamli í þrjóttalegin, getur þú gert þetta og ég standað á höndum meila í út allan bæ.
Getur þú bent okkur á formölinu sem þú sefur í formanversla?
það er grænmyndið.
það er grænmyndið, segir Magnús Gefing. Takk fyrir komuninga og takk fyrir að hérna koma með sprúðlandi gleði hérna í síðtíðis útvarpið, Magnús Gefing. Gangi ykkur vel með þetta allt saman.
Takk fyrir okkur mig.
Öllum. Takk
fyrir. Fóreldrar allir með.
Færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Hrafnagilskverfi, sundlaugin Hofsósi, sundlaugin á Sauðárkróki og sundlaugin í Varmahlíð. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
Við fylgjum þér í gegnum allt söluferlið. Með trausti, áreiðanleika og góðri þjónustu. Gimli gerir betur.
Allt fyrir hjólísið, tjaldvagnin og útilöguna. Útilögumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
Betra verð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina. Golfskáli.is, Bíldsöða 16.
Ekki taka álagið með í fríið. Sleftu gjaldeyrisálaginu með Indó. Indó. Ekki banki, ekkert gull.
Að framleiða lax í opnum sjókvíum. Nú vitum við betur. Það kominn tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Láttu þeir heyra. Verndarsjóður viltra laxastofna.
Stjúpur 10 stykki aðeins 1990 krónur. Húsasmiðan á Blómavall.
Áttu eftir að synda með höfrungum. Áttu eftir að fara til Cancún. Áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto alla miðvikudaga.
Allar hamaperlur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Haberg.
Sumarið alls konar, en best undir berum himni. Í IKEA færðu úrvala fallegum gæðahúsgögnum fyrir útisvæði þitt. IKEA.
Fyrst og fremst.
Fyrst og fremst.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rás 2.
Georgia, ride me out in all the hurt. In my arms, let me hold you. I'll never let you go.
Until I Found You, Stefan Sanchez að syngja fyrir okkur hér í síðdegis útvarpinu, en það er fótboltaleikur í kvöld og bara núna eftir klukkutíma eða svo, það er íslenska karlalandsliði fótbolta sem sækir Norður Íra heim og þetta er auðvitað vináttu landsleikur og hingað er komin Almar Ormarsson sem ætlar auðvitað fylgjast með leiknum eins og allir sem vinna á íþróttadeildinni, eða ekki?
Jú, jú, að sjálfsögðu og við munum gera leikinn upp í 10 fréttum í kvöld og allt svo leið, þannig að jú, jú, maður horfir á.
Já, og hvaða fótboltaþjóð eru Norður Íra, eru þeir ekki rosa góðir í fótbolta?
Þeir eru allt í lagi, þeir eru fínir, eru á svipuðum stað og við á heimslistanum, einhverjum tveimur, þremur sætum fyrir ofan okkur eins og stendur, þannig að þetta bara svona, þetta held ég fín næfingarleikur að fá, að spila við þá svona og máta okkur við þá, spilum auðvitað við Skota á föstudaginn, unnum þá 3-1, Skotar eiga að vera betri fótboltaþjóðar Norður Írar, en samt, þetta er held ég bara gott próf.
Já, hvað gerðist í leiknum á móti skotum? Við bara vorum alveg hörku góð, ég menna ekki það, við getum alveg verið góð en ég menna það eins og þú segir að skotar eru mjög góð fótboltaþjóð.
Já, já, bara Ísland spilaði flottan leik, hitti á góðan leik og Arnar Gunnlaugsson, náttúrulega bara þriðji leikurinn undir hans stjórn, hann fekk smá gagnrinn eftir leikina á móti Kosovo sem Ísland tapaði henni umspili þjóðadeildarinnar. En hann svona, núna komið aðeins meiri tíma með liðið og kannski svona aðeins meiri hans bragur á liðinu og allt það, en hinn bara flottur leikur og sterkur sigur.
Já.
Fyrir svona manneski sem hefur afskaplega takmarka veitt á fótbolta, vináttu landsleikir, skipta þér einhverju máli inn í þessar sko stóru keppnir eða er eitthvað sem að, er þetta bara svona, eins og þú segir, æfing, gott hlæf?
Já, góð spurning. Auðvitað, þeir skipta ekki neinu máli í neinni keppni en eitt svoleiðis. En þeir geta skipt máli bara, þú veist, fyrir sjálfstraust. Þetta er, það eru frekar fáir vináttu landsleikir, æfingarleikir eða hvað sem að vil kalla þetta nútidags eftir að þjóðadeildin kom. Það fækkaði æfingarleikum mjög mikið og í rauninni ef að við værum í fimmliða riðli í undankeppni HM þá væru ekkert að spila æfingaleiki núna, þá væru við bara í spil í undankeppninni eins og margar aðra Evrópuþjóðir eru að gera en þú veist, æfingaleiki skipta máli og kannski sérstaklega gott fyrir okkur núna að fá þá af því við erum með nýjan landsliðstjálfara sem erum með svona breytingar á leikskipulagi og á leik íslenska liðsins, þannig að þú veist, já og nei, þeir skipti sjálfu sér engu máli, þú veist það, þó að við myndum tapa í kvöld það gerir þannig sér ekkert til nema bara einmitt að við viljum vinna leiki og svona fá það aftur í íslenska liði að vinna sem flesta fótboltaleiki.
Já, hvað hérna veistu eitthvað hvernig hann ætlar að stilla upp í kvöld?
Nei, í raunin ekki. Hann sagðist alltaf að vera með einhverja breytingar. Eina sem hann gaf út var að Hákon myndi koma aftur í markið en einhverjar breytingar ætlar hann að gera og hann er svona já, djarfur í því að prófa menn út úr stöðum og hérna til dæmis að móti Kosovo var hann með miðjum menn í miðverði og alls konar en hérna og í bakvörðum og annað þannig að það verður fróðlegt að sjá hvað hann gerir í kvöld, hversu mikla breytingar hann muni gera og hvaða áhrif þær hafa á liðið.
Já, svo eins og á föstudaginn það var troðfullur leikvangur að það var svo margir áhorfendur þannig að þetta var að þýleiti til alvöru leikur.
Já, já.
Ætli að sé, já, mikill áhugi, veistu það?
Nei, ég verður nú að viðkenna, ég ekki alveg með það á hreinu, sko, nei. Hversu spenntir Norður Írar eru fyrir sem leik, en jú, það má nú alveg gera ráð fyrir því að hérna það mæti fólk, Bretar eru nú yfirleitt nokkuð spenntir fyrir fótbolta, sko.
Já, einmitt, og leikurinn er eins og allir þessi leikir, þó hann sé að Stöð 2 Sport, þá er hann í opinni dagskrá.
Já, hann að bara, já, það fólk getur horta á hann á Stöð 2 Sport.
Já, og er hann hálsjö, eða?
Kortir í sjö byrjar hann.
Kortir fyrir sjö. Almar Ormarsson, takk fyrir komuna og áfram Ísland.
Já, áfram Ísland.
Aftur skóginn fyrir baðminum Það öðrum þræði okkur hóð Þegar reynir á og efnisgráin riðlast höfði Ef þú tryggur eða niður lút Hertu upp hugann, trúðu því Hvert okkar á sitt
hugast vinur minn. Það var alltaf aftur til. Það ennur dagur ný og sólin virtist björn og hýr. Hvert okkar á sig tíma við. Og við tökum því sem er að höndum þannig lífið er. Þar skiptir höfum máli nú að horfa fram á þeir og treysta vel sín vina vönd. Það verður allt í góðu lagi vittu til.
Safaríkir fróðleiksmólar íslenskt grænmeti á íslenskt.is.
I've always tried to be the good ambassador for America.
Bruce Springsteen og Donald Trump koma aðeins við sögu í Rokklandi í kvöld. Líka Bono og Joe Rogan.
50,000 tons of food that is rotting rather than going to Gaza, rather than going to Sudan.
Svo ný plata frá Susan Vega. Svo kláraðir Gulli og Fimboi tónlistarferðasöguna um Bandaríkin, segja frá Chess, Chicago Blues og Prince og Paisley Park.
Mér finnst tónlist bara eitthvað merkilegasta fyrirbrigði sem mannkyni hefur fundið ekkert sem getur toppað það í mínu.
Rétt. Tónlist talar inn á staði í sál og líkama þessum hátt annað talar til.
Ég er sammála og svo alltaf þetta hlusta á Rokkland í Rúfspilaranum, Rúfappinu og á Rúf.is.
Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
Like sun lays me down with my mind she runs throughout the night no need to fight never a frown with golden brown every time just like the last on the ship tied to the mast two distant lands takes both my hands never a frown golden brown golden brown fine temptress through the ages she's heading west From far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
Eitt gamalt og gott hérna, Sigríður.
Jú, jú.
Strangless, var það einhver uppáhaldsljónsveitin hjá þér?
Nei.
Nei, ekki svo mikið. En það verið að auglýsa eftir fólki, það að segja fósturfjölskyldum sem eru til í að fá nemendur eða nemanda til sín og það eru vegna þess að AFS-samtökin eru náttúrulega standa fyrir því að bjóða skiptinemum. Bæði eru það Íslendingar sem fara út og svo koma erlendir nemendur til Íslands og hún komin inga, hún Ingunn Ólafsdóttir, frangatastjóri AFS-samtakana, velkomin.
Takk fyrir.
Og það eru sem sagt 18 nemendur á leiðinni til Íslands og það vantar 14 fjölskyldur. Það þess einhverju komni með heimili.
Já, við erum búin að finna 4 fjölskyldur fyrir krakkana sem eru að koma en ennþá vantar okkur 14 fjölskyldur sem eru tilbúin til að taka móti skiptinum.
Já, hvaða hérna, sem sagt, hvað er fylgja því að opna húsitt og taka móti skiptinum?
Það í raun og veru bara það að þú sérst tilbúin til þess að upplifa Ísland með öðrum einstakling sem hefur aldrei búið hér áður og kynna landi fyrir honum og bara upplifa menninguna og upplifa síðina og svona svolítið sjá okkur með hans eða hennar augum. Þetta virkilega spennandi. Þú ferð alltaf aðra sýn á hlutina og opna þægendarammaðinn töluvert og svona, já.
Ná.
Gefur ofsalega mikið þeim sem hafa gert þetta.
Hann er eins og að vera bara með ferðamann að gista hjá sér í raun og veru frekar heldur og setja að fá bara nýjan fjölskyldumæli með.
Nei, í raun og veru ekki vegna þess að þú ert sko, það er engin skemmti dagskrá sem þetta krefst, skilurðu. Þú ert í raun og veru bara að taka á móti einstaklingi sem að koma hingað í skóla, hann fyrir nám, bara fyrir menntaskóla eða svona setni árin í gagnfræðaskóla.
Já.
Og það er að læra tungumálið og bara að upplifa það hvernig það að vera íslenskur unglingur. Og þetta eru krakkar sem eru búin að stefna að þessu margir hverjir bara í mörg ár þó þau séu ung. Þau eru jafnilega búin að tala um þetta síðan voru 10 ára, 11 ára og langa til Íslands. Og Ísland er svona land sem að virðist vekja bara mikið áhuga hjá krakkanum. Þannig neini, þau fara í skóla, þar eignastu sína félaga og vini og þar auðvitað svona skemmtana gildið í.
Mm-hmm.
En þú ert í rauninu verið bara eins og sérst með þinn eigin ungling á heimilinu.
Mm-hmm.
Krakkarnir tekur til í herbygginu sínu, hann hjálpa til við að búti kvöldmatinn og hann gengur frá eftir matinn bara eins og fjölskyldan gerir sama.
Mm-hmm.
Svo kannski setu á kvöldin og spila eða spjallað og svo bara heilmikið félagslíf í skólanum. Þannig að
Já, en er hérna, þú veist, hvað þú segja, mælt með að þú séu börn á heimilinu eða á svipum aldri eða er ekkit spáð í það?
Nei, ég raunum ekki vegna þess að þau sem að koma, þau eru eins misjöfn og þau eru mörg og þau koma frá eins misjöfnum heimilum eins og eru að taka móti þeim.
Mm-hmm.
Og við raunum erum að leita að alls konar fjölskyldum og fjölskyldu geta verið, eins og segi, það geta verið hjón með 2 börn, bíl og hund, skilur við, það geta verið einstæði foreldrar, geta verið para sama kyni, geta verið jafnvel einstaklingar sem ekki með börn.
Mm-hmm.
Það alls konar fjölskyldur til
og
það engin sem segi það þurfi að vera eitthvað svona staðal fjölskylda sem að til að geta tekið á móti skiptinum að langt frá því.
Nei.
Og meiri sé að núna stóhaldi her svona, ekki segi ekki trend, en það hefur svona komið upp svo hugmynd að jafnvel 2 fjölskyldur tæki saman í skiptinum að jafnvel svona stór fjölskyldan, kannski sískinni með börn að þau taka saman eitt skiptinema og svona svolítið skiptaði á milli sína að vera með kannski 5 mánuði senn og svo skipti yfir í hinna fjölskyldan 5 mánuði senn og svo líka sem mér finnst svo sniðugt að þá eru amman og afinn að taka skiptinemann og hann fær þess að herbyggi hjá þeim að því að þau of kannski fullt af plássi en svo eru kannski uppkominu börnin og barnabörnin sem eru svona svolítið að upplifa Ísland, skiljiði, með skiptinum fara kannski út að keira fara að skoða landið og meira slíkt, sko, þannig að þarna og kannski er það barnabötin sem er að kynna krakkan inn í skólana sín meira slíkt þannig að þetta svona, getur alveg verið svona samvinnuverkefni
Já, en hvað með sko fjölskyldu sem að hafa einmitt sent sinn fjölskyldu meðlum eða hann hefur farið út Íslendingum, eru þetta þá þær fjölskyldu sem eru svona algengara þau tæki skiptinum?
Það er allavega svona, ég myndi segja þessi algengara En það alls ekki þannig að það þurfa að vera staðan. En hins vegar þá það bara þau sem að hafa annarkvort fari sjálf sem skiptinemar að þau vita í raun og veru hvað þetta getur verið gefandi og hvað þetta getur bara skipt sköpum fyrir þau upplifu það sjálf og sínu skinni hvað þetta skiptir miklu sköpum fyrir þau að fjölskyldi sem tók á móti þeim var sem sagt, tilbúin til að opna heimilisitt og hjarta
fyrir þeim þannig að þau, svo senda þau kannski börnin sín og þá eru þetta meiri líkur á því að þau átti sig á því hvað þetta gefandi og til dæmis núna það svo gaman að því að það alveg það eru nokkrar vinkunum mína sem að ég veit sem eru núna að fara að hitta fjölskylduna sína sem að þær voru hjá sem skipti henni fyrir 30 árum síðan Já. Og ein sem var fyrir 20 árum síðan hún var fyrir brúðkaup til fjölskylduna sína sem hún var hjá til Bandaríkjana
ekki alltaf sagt bara að þú kallir þetta mamma og pappi bara?
Þetta mamma og pappi Já. Og þetta sískinni, þetta systir mín og þetta bróðir minn og fleira og þú ert að eignast oftast auðvitað kemur það ekki endilega alltaf ég ætla ekki fullir það en oftast að þá ert að eignast fjölskyldu meðlum fyrir lífið og þú ert að eignast sko og það eignast aðra fjölskyldi í öðru landi.
Og þá eitthvað svona ferli að para saman þessar nemendur og fjölskyldur?
Í raun og veru ekki, það bara þannig að fjölskylda sem að taka skiptinum að hún átta sig yfirlt á því hvar áhuga sviði liggur. Og kannski barn sem, eða krakki sem að koma sem að hefur ofbóðslegan áhuga hestum sem dæmi, bara í tekstanda sem dæmi, að þá náttúrulega frábært ef það ykkur hestamennski fjölskyldunni. Eða þá eitthvað kemur sem hefur mikla ástrið fyrir því að ganga fjöll að þá getur það hendað inn til teki fjölskyldumynstur. Þá koma líka krakkar stelpur sem hafa og strákar enda líka sem hafa mikið náhuga á því að prjóna og bara handavinnu og það oft fjölskylda sem að situr á kvöldinur og föndra og þú veist það svona fjölskyldan svolítið velur þann sem að koma og svona reynir aðeins að para hann inn í sitt áhuga svið og sitt fjölskyldu líf og mestur.
Einmitt. En hvað hérna, það nú kannski ekkit svo rosalega langur tími til stefnu og erum við að tala höfuðborgarsvæðið eða alllandið?
Alllandið. Alllandið undir. Og við reynum eins og við getum að dreifa þeim eins mikið landið og hægtir.
Já, og þú segir sko 3, 5 eða 10 mánuði. Það bara mjög mismunandi?
Já, fæstir endar komið 5 mánuði, flestir eru komið ár. Eða, við kallum þetta ár, þetta eru 10 mánuði, þetta eitt skóla ár.
Já.
Og svo eru nokkur sem eru að koma 3 mánuði.
Já.
Þannig að ekkert vitlust svona þegar maður svona að velta því sem fyrir sig hvort þetta sé eitthvað fyrir manna að taka í 3 mánuði, það ekki mikil skuldbinding fólkin í því.
Það þarf maður ekki að vera með, maður þarf náttúrulega að vera með rúm auðvitað og...
Rúm, og það akkurat töfra orðið.
Það rúm.
Barnin þarf að fá rúm, sitt eigi rúm.
Já.
En að öðru leiti, svo börnin okkar sem að fara erlendis, að þau eru oft, mjög oft sem þau deili herbyggi með sískinni, jafnvel 2 sískinum. Þannig að það alveg til í dæmi.
Já. Þannig að það er ekki dreisavaksið einbýlishús til að taka
móti. Langt frá því og ekki með sér klósetti en eitt svo leist.
Nei.
Það er ekki luxus.
En hvert á fólk að snúa sér sem að hefur áhuga á hérna, að skoða þetta?
AFS og Íslandi, við erum, það svona okkar heiti og við erum með heimasíðu, þrefald vaff og þarna AFS.is og svo netfangi okkar, það info-bandstrik info@afs.org og svo bara þetta finna okkur á Facebook
og ef maður sækir fer maður þá bara í eitthvað svona ferli
það er ferli og það er bakgrunn skoðun sem fyrir fram og sem sagt, það þarf að vara hreint sakavottorð það er svona grundvallaratriði
einmitt
en að öðru leiti eins og ég segi allar fjölskyldur allir sem hafa áhuga því að kynnast menningu við annar landa
opna hugan
og hjartað
Sjáungasettur, takk kjærlega fyrir komninga Ingunn Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri AFS samtakana og bara gangi ykkur vel með þetta allsaman.
Gerða það ekki fyrir mig
God knows God knows I didn't plan this Keeping secrets just to keep you I got blood on my lips Healthy for a moment And now that's all I see You left a mark on me Now my tears fall silently Cause the way you understand me Felt so whole But slowly, what does it feel like we're never?
Þetta er hún Bríet og lag sem heitir Blood on my lips. Bríet farin að syngja á ensku. En við komumst ekki lengra í dag, Sigríður, það er bara komið að lokum í síðdegis útvarpinu.
Það er að smetla í fréttir, bara hérna rétt á eftir.
Já, og við erum búin að koma víða við, þetta fer auðvitað allt inn á vefin okkar. Þar getið þið annarkvort hlustað aftur eða bara hlustað, ef þið hafði ekki hlustað, nema bara hluta. Mm. Og svo verður þú hér aftur á morgun með Kristjáni Frey.
Og þú ætlar að stinga af brúðum.
Aðeins að stinga af og svo kem ég aftur eitthvað tíman þegar hérna, já, já, von bráðar. En við þökkum áhörðin í dag og ætlum að enda þetta á Phil Collins. Takk fyrir að hlusta, bless, bless.
ráðgjafar, vefverslun og k.is. Söngvar úr finnskum skógi, þjóðlaga hátíðin á Siglufirði. Frá vegagerðinni. Vegna viðhaldsvinnu verða hvalferðagöng lokuð í kvöld, þriðjudaginn 10. júní, frá klukkan 21 til klukkan 6 í fyrramálið miðvikudag. Fylgdar akstur verður göngin og eru vegfærendu beðnir að aka með gát og sína tillitsemi á vinnusvæði. Þessi vinna mun einnig fara fram næstu tvær nætur, aðfaranætur fimmtudags og föstudags, vegagerðin.
Er naumur tími til að elda? Grýstu þægilegan tilbúin bónusrétt í næstu bónusverslun. Bónus. Allt ódýrt.
Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
Stelpurnar okkar þurfa þinn stuðning. Taktu þátt og sendu þitt nafn með til Sviss. Landsbankinn.
Við hjálpum þér að græja sólpallin fyrir sumarið. Bíkó, gerum þetta saman.
Allt fyrir takkókvöldið á einum stað. Hagkaup.
Gott kvöld. Forstjóri og varaformaður stjórnar Play fara fyrir hópi sem vill gera yfirtöku tilbúði flugfélagið. Þeir vilja skila inn íslensku flugrekstrarleyfi og gera út frá möltu. Formaður landssambands lögreglumanna segir mikilvægt að yfirvöld sendi skýr skilaboð að ofbeldi í garð lögreglumanna líðist ekki að örum kosti veigri fólk sér við því að ganga til liðs við lögregluna. Stjórnvöld fimm ríkja hafa ákveðið að beita viðskiptaþvingunum gegn tveimur háttsettum ráðherrum ísraelsku ríkisstjórnarinnar fyrir að kynda ítrekað undir ofbeldi gegn palestínumönnum. Forsætisráðherra segir ekki koma til greina að fresta afgreiðslu frumvarps hækkun veiðigjalds til að liðka fyrir þinglokum og lögreglan á Austurlandi naut í dag aðstoðar sprengjusérfræðinga við flutning og eyðingu sprengiefnis sem fannst í gömlu húsi á Seyðisfirði. Tveir stærstu hlutavar Play vilja gera yfirtöku tilboði í alla hluti flugfélagsins og afskrá það af hlutabréfamarkaði. Tilboðið á að hljóða upp á 1 krónu á hlut sem nærri fjórðungi yfir markaðsvirði hlutabréfafélagsins í dag.
Einar Örn Ólafsson, forstjóri Play, fer fyrir yfirtökuhópnum ásamt varaformanni stjórnar. Hópurinn þarf að skila inn tilboði eða falla frá áformunum innan 4 vikna.
Við skulum gera ráð fyrir að það verði af tilboðinu þá eftir hérna að fóða vikur. Þá tekum við hérna tími þar sem hluthafar munu hafa svolítið tíma til þess að ákveða sig. Þannig að það mun taka svolítið fram eftir sumri, svona tæknilega úrvinnslan úr þessu.
Unnið að fjármögnun yfirtöku félagsins. Player skráða markað og því eru áformum yfirtöku tilkynningaskild.
Þannig að hérna, við gátum ekki lengi verið að bisast með þessi áform okkar á þess að þau kæmu fram. Þannig að við höfum mjög lítið rætt við hluthafa eða aðra hluthafa en þá. Þannig að það samtal hefst þá núna.
Gangi áformin eftir verður flugi til Norður Ameríku hætt frá með oktober og áfangastöðum í Norður Evrópu fækkað. 4 vélar félagsins koma til með að fljúa til og frá Íslandi, engum til sólarlanda. Yfirtökuhópurinn vill skila íslensku flugrekstra leyfi Play og fljúa undir maltnesku leyfi. Einar segir það ekki eiga eftir að hafa áhrif á kjör áhafna. Nýbúið sé að gera kjarasamning við flugmenn og flugliða sem áfram muni gilda. Aftur á móti megi búast við samdrætti í rekstri félagsins hér á landi. Einar segir farþega ekki eiga eftir að finna fyrir breytingum.
Þó að hérna vélarnar verða í sjálfu sér skráðar á maltneska flugrekstra leyfi þá er það bara tæknilegs eðlis. Það verða gerðar út hérðan, þetta bara sömu flugurarnar, það verða bara í sömu litunum, sömu áhafnirnar. Viðskiptavinir okkar eiga ekki að finna neitt mun á þjónustunni eða í rauninni vörunni sem við erum að selja.
Saði Einar Örn Ólafsson, Greta Þór Sigurðsson tók saman, nánar verður fjallaði málið síðar í speglinum. Fjölnir Sæmundsson, formaður landssambands lögreglumanna, vill að yfirvöld sendi frá sér sterk skilaboð að ofbeldi í garði lögreglumanna líðist ekki. Hópur manna mætti á heimili lögreglumanns í Reykjavík helgina og hafði í hótunum við hann, vopnaðir hnífum. Lögreglumaðurinn starfar við umferðareftilit og hafði fengið ítrekkaðar hótanir vegna starfsins.
og hann er löngu búinn að taka sig úr þjóðskrá af ótta við að einhverju viti hvar hann á heima, hann er komið öryggiskerfi og þetta er bara orðið skelfur verilegi lögreglumanna og hann til dæmis skilur ekkert hvernig í ósköpunum vissu þessir menn hvar ég átti heima en hann var svo sem búinn að heyra það að það er búið að ganga af einhverju netmiðlum hjá þessum hópi þú veist lögreglunúmerið hans og hver hann er og hvar hann er heima.
Fjölnir segir útlit fyrir að fólk sé óhræddara við að hóta lögreglumönnum og að ganga lengra í þeim efnum. Harðar þurfa að taka á málum því að öðrum kosti veiri fólk sér við að ganga til þess við lögregluna.
Svo hótunum að það vilji helst engin veri í lögreglunni, að það sé bara orðið of hættulegt og viljið ekki leggja það á þig. Þannig að það er svona tilgangurinn með þess og þetta er auðvitað bara fólkinn sem hótunum sem lögreglumanni sem vil bara fá að vera í friði með sín afbrot.
Sagði Fjölnir Sæmundsson. Sprengusérfræðingar frá sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðuðu lögregluna á Austurlandi í dag við að fjarlæga og eyða sprengiefni sem fannst á háalofti í gömlu húsi við Hafnargötu á Seyðisfirði.
Nýir eigundur hússins fundu sprengiefnið við tiltækt í geymslu og gerðu lögreglu viðvart. Hjalti Bergmann Axelsson aðstoðar yfir lögregluþjótti og lögreglunu á Austurlandi segir ekki vitað hvað efnið sé gamalt eða hvaðan það komi.
Já, það umbúðuna báruðu með sér að væri nítroglýsirinn í þessu efni sem þarna var. Þannig að það var raunlítið annan en gera en að tryggja rauninni stöðuna og hérna bregðast við með þeim varóðar ástöðunum sem voru gerðar og hérna þannig er ekki hætt af þessu.
Hefur það einhver hugmynd hvað efni hefur legið lengi hérna í þessu húsi?
Nei, við vitum það ekki, en umbúður og annað svona berað með sér þetta sé mjög gamalt og jafnvel tuga ára gamalt. En við vitum ekki síðan hvenar, því miður.
Og ekkert vitað um uppruna?
Nei, það eru, eins og ég segi, nýjir húsráðendur og sagan hann á bakvið þetta í þessari geymslu sem þetta fannst þér ekki þekkt.
Sagði Hjalti Bergmann í samtali við Hjalta Stefánsson. Sprengiefnið var flutt með kerru í námu ofan við bæinn þar sem það var sprengt.
Þorgeir Anna Gunnarsdóttir tók þennan pistil saman. Stjórnvöld fimm ríkja hafa ákveðið að beita viðskiptaþvingunum gegn tveimur háttsettum ráðherrum ísraelsku ríkisstjórnarinnar fyrir að kynda ítrekað undir ofbeldi gegn palestínumönnum. Þeir Itamar Ben-Gvir, varnarmálaráðherra Ísraels og Bezalel Smotrich, fjármálaráðherra landsins, fá heldur ekki að koma til ríkjana sem eru Bretland, Ástralía, Kanada, Nýja-Sjáland og Noregur. Ráðherrarnir hafa verið ötulir talsmenn hertra hernaðaraðgerða Ísraelsers á Gaza og hafa ítrekað komið í veg fyrir að ísraelsk stjórnvöld samþykki vopnahlé með því að hóta að segja sig úr ríkisstjórninni. Forsætisráðherra segir það ekki koma til greina að fresta afgreiðslu frumvarps um hækkun veiðigjalds, jafnvel þótt málið sitji í þingmönnum stjórnarandstöðunar. Þinglok hefði átt að vera í þessari viku samkvæmt starfsáætlun Alþingis, en eru flest öll mál ríkisstjórnarinnar ósamþykkt og fyrir helgi var starfsáætlun þingsins felldur gildi. Því er alls óvíst hvenar þingstörfum líkur. Kristrún Frostadóttir segir frumvarp hækkun veiðigjaldsins helsta ásteytingarsteinin.
Ég held að allir sem hafa fylgst með fréttum að þingin áttu sig á því að veiðigjöldin eru umdeilt mál. Ekki endilega meðal þjóðarinnar en inn á þinginu og það hefur verið þrýstingur frá minnihlutanum að reyna að hægja á því máli helst stöðva það mál. Það kemur ekki til greina af okkar hálfu.
Lögð sé áhersla á að klára málið fyrir sumafrí og sama gildum frumvarpum strandveðar, gaksa í eignarhaldi í sjávarútvegi, sameiningu sýslumannsembætta og bókun 35, forgangsréttar ákvæði Evrópuréttar. En hvena verða þá þinglok?
Nú þurfum við auðvitað þinglóksformenn bara að halda áfram að sitja við samningaborðið. Við erum með stór pólitísk mál, umbótamál sem hafa beðið lengi og ég veit að þjóðin vill sjá fara í gegn.
Sagði forsætisráðherrann Kristrún Frostadóttir. Leikskólar heiti Pottar og uppbyttun fótballavallarins á Ísafirði er meðal þess sem fiskeldissjóður styrkir í ár. Sveitarstjórar á Vestfjörðum vilja leggja niður sjóðin og hækka hlutan sem rennur til sveitarfélagana.
Sjö sveitarfélög á Austurlandi og Vestfjörðum fá 465 miljónir úr fiskeldissjóði í ár. Tveir þriðju af eldisgjaldi fiskeldisfyrirtækjana renna í ríkissjóð en þriðjungur í fiskeldissjóð. Fjarðabyggð fer mest úthlutað eða 134,5 miljón. Rúmar 285 miljónir rennar til sveitarfélaga á Vestfjörðum en tæplega 180 miljónir fara austur á land. Fyrirkomulagið hefur sætt gagnrýni sveitarfélaga þar sem fiskeldi er stundað.
Við viljum að þessi sjóðu veri lagður niður og fjármagnið sem kemur af eldisgjaldi renni beint í sveitarfélagana.
Segir Jón Páll Hreinsson, bæjarstjóri í Bolungarvík. Gerður Björk Sveinsdóttir, sveitarstjóri í Vesturbyggð, segir mikla vinnu fara í umsóknir en aðeins helmingur þeirra fái styrk. Á Vestfjörðum sé uppsöfnuð viðhaldstörf af sögulegum ástæðum en umsóknir viðhald séu ólíklegri til að fá styrk. Stjórnvöld hafi velt upp þeirri hugmynd að skipta aflagjaldi eftir fjölda starfa í fiskeldi.
Það verða eitthvað að skipta skoðanur því að svo gengur gerist en aðalmáli er að leggja sjóðin niður og hækka hlutvalli. Það er 30% gjaldinu runni dag í fiskeldi sjóð. Það er þetta tvöfalda það að minnstu kosti.
Í ár bárust 30 umsóknir rúmlega 1,7 miljard króna. Helmingur hlaut samþykki en upphæðirnar voru skertar hlutvalslega í samræmi við fjármagn til úthlutunar. Jón Páll bendir á að sveitarfélög þurfi þá að fjármagna það sem upp á vantar.
Mér finnst að það er að taka þessu umræðu allar auðlindir og öll auðlindagjöld. Hvernig við ætlum að rukka gjald af þeim auðlindum sem er í eigu þjóðarinnar og hvernig það rennur dýr nær samfélagsins sem nýtir þessu auðlindir.
Sagði Jón Páll Hreinsson, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Og þá er það sem öllu máli skiptir, veðrið. Austlæg eða breytileg átt 3 til 10 metrar og stöku skúrir en bjart.